100 sekundēs par Latviju Kurzemē. Iedvesmojoši klausītāji stāsti Es esmu Latvija. Alise Dāle, Es esmu Latvija. Ja man aizsietu acis un pēc smaržas liktu uzminēt, kurš starp daudziem citiem ir tieši Latvijas meža, Latvijas jūras, Latvijas pļava vai Latvijas rudens aromāts, gandrīz droši var teikt, nekļūdītos un nesajauktu to ne ar vienu citu svešas zemes smaržu. Un Latvija nav kļūdīsies pieņemot mani savā paspārnē, pakāpniski veidojot, audzinot, mācot, pārbaudot un neļaujot izkrist svarīgākajos dzīves eksāmenos. It kā sīkums, bet man būtisks. Te brīvā dabā mīt mana pirmā četrkājainā drauga pēcteči. Runa ir par vardēm, apbrīnojam graciozām un jaukām radībām. 5 gadu vecumā īstenoju sapni tikt pie sava mīļdzīvnieka un stikla burciņā ar slapjām lēpju lapām mājās pārnes vardulēnu. Vecāk korekti uzklausīja paziņojumu par to, ka zaļais bolats te turpmāk dzīvos un teica, viņš ir ļoti nobijies un nelaimīgs, jo ir prom no mammas, kas noteikti uztraukusies savu bērnu meklē. Katram, arī vardulēnam jābūt tajā vietā, kur viņš vēlas būt, nevis kāds piespiež ar varu. Tā prātīgi aprunājāmies un ļāvos doties kopā ar tēti atpakaļ uz upmalu palaist gūstekni. Visā plašajā pasaulē īstas mājas katram, arī vardulēnam, arī puķei vai kokam ir vienas. Un justies brīvi no laba prāta izvēlēties dzīves ceļu zemē, ko saukt par mājām, tā ir Latvijas dāvana man. Attiecībām vienmēr vajadzīgi divi, un te nu mēs esam laimīgi kopā jau gadu desmitiem. Lietaina, tad atkal saulaina un vienkārši skaista. Man vissvarīgākā vieta pasaulē. Materiāls sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.